Niin, tervetuloa Neurotanokin podcastiin, jaksoon numero 2. Tänään puhutaan lasten motorisesta ja fyysisvalmentamisesta ja keskitytään erityisesti lapsuusvaiheeseen. Ja vieraita meillä on tänään täällä Martti Iivonen ja Toni Tammi sekä tietysti Pertti itse. Martti, miten sä näet tämän otsikkoaiheen? Minkä viitekehyksen tämä sulle asettaa? Mistä me puhutaan tänään?
No niin, me puhutaan terve vaan kaikille, Iivosen Martti tässä, ja otsikoksi tässä Pertin kanssa ollaan juteltu, niin on valittu fyysismotorinen harjoittelu alle 12-vuotiaat. Lähdetään sieltä tarkastelemaan lapsuusvaihetta ja siirrytään sitten tähän nuorten vaiheeseen, lähestytään siellä murrosikää eli 11-12, mutta ei mennä pitemmälle, pysytään näiden tässä lapsuusvaiheessa ja siitä edetään ja miltä meidän harjoittelu pitää näyttää ja mitä meidän täytyy ottaa huomioon siinä. Ja näistä motorisista taidoista ja näiden oppimisesta, niin sillä on iso painoarvo siinä mielessä, että haasteena jalkapallovalmentajalle tai jollekin muullekin palloiluvalmentajalle on se, että miten mä rakennan sellaisen harjoittelun, jossa mä huolehdin niiden motoristen perustaitojen, eri liikkumistaitojen, tasapainotaitojen ja välineiden käsittelytaitojen, että ne on kaikki hyvin hanskassa ja miten mä samanaikaisesti opetan lajitaitoja viedessäni niitä jalkapallopoikia ja tyttöjä eteenpäin. Ja se harjoittelu, meidän täytyy ymmärtää, että jos tämä riittävän aikaisesti, kuten tuossa Pertinkin neurotanoke-hommassa on erittäin suuri painoarvo tässä koordinaatiivisilla taitotekijöillä, eli perusmotorisilla taidoilla ja lajitaidoilla ja välineen käsittelytaito siellä monesta näkökulmasta, niin se on minusta se iso asia. Ja jos sanoisin, että 7-vuotiaaseen mennessä noin karkeasti, itse en tykkää lokeroidusta valmennuksesta, että mitkä pitää olla minkäkin ikäisenä valmiina. Uskoisin enemmän, että se elää koko ajan. Toiset adaptoituu lapsista ja ottaa vastaan paljon erilaisia haasteita, mutta se harjoittelun pitää olla vaihtelevaa. Se pitää olla oppimisympäristöt sellaisia, että se stimuloi ja motivoi, että niistä on kiva sitä harjoitella ja riittävän haasteellista sopivassa suhteessa. Ja näkisin, että jos et ole niin kuin siitä saanut näitä juttuja mukaan, niin se kyllä haittaa sitä lajitaitojen oppimista, jos ei se motorinen paketti ole kunnossa, joten joutuu kenties 8-vuotiaana, jopa 9-vuotiaana paikkaamaan sitä motorista kömpelyyttä siinä, ettei pääse kuitenkaan lajitaidoissa riittävästi eteenpäin. Et tälleen ajateltiin, että teema meillä olisi ja käsiteltäisiin sitä. Olkaa hyvä.
Onko Pertillä tai Tonilla täydennettävää?
Niin, me voitaisiin aluksi lähteä ihan siitä, että mitä me tarkoitetaan tällä motoriikan kehittämisellä tai taidolla. Että mielestäni taito voitaisiin rinnastaa siihen, että kuinka tehokas tietty liikesuoritus on. Ja tässä meillä tässä neurotanokessa lähdetään siitä, että mitä enemmän meillä on aivoissa näitä liikekuvamalleja, niin sitä taitavempi lapsi on. Ja se, miten tehokkaasti, miten selvästi tämä lapsi pystyy tekemään nämä liikkeet, se on äärettömän tärkeää. Jos me hyväksytään tämä lähtökohta, niin silloin taidon perustana on harjoittelu. Käytännössä se tarkoittaa motorista, siis fyysistä harjoittelua ja sitten psyykkistä harjoittelua ja myöhemmässä vaiheessa entistä enemmän myös kognitiivista harjoittelua. Ja koska me puhutaan lapsista, niin tällaisen liikkumisen tulisi olla joka päivästä ja tietyllä tavalla järjestelmällistä. Ja sen tulisi olla luonnollinen osa sen lapsen elämässä, eli yhteydessä siihen elämme siihen muuhun elämään. Ja tällöin tässä harjoittelussa on olennaista se, että me voidaan ohjata sen lapsen liikkumista niihin motorisiin liikkeisiin, mitä me halutaan tämän lapsen tekevän. Tällöin me voidaan valita hyvin monipuolisia harjoitteita, eli näihin tiettyihin motorisiin liikkeisiin me päästään erilaisia teitä kulkien. Eli kysymys on nyt hyvin pitkälti siitä, miten me toivotaan tämän lapsen motorisen suorituskyvyn paranevan. Toni, jatka tässä.
Joo. Tammen Toni siis Kuopiosta, tervehdys kaikille. Mä valmennan 2012 syntyneitä poikia luokanopettaja ammatissa hyvin paljon näen sitten tavallaan niin kuin miten ihan yleensä lehdissäkin on puhuttu sitä lasten liikkumattomuudesta ja mitä seurauksia sillä on. Niin mun mielestä tässä kohtaa, mitä Pertti sanoi, niin jatkaisin pari juttua siihen. Eli jos puhutaan niin kuin motorisista taidoista, niin meillä Suomessa on helposti sellainen käsitys, että me saatetaan puhua jollekin niin kuin ihan vanhemmalle pelaajalle, 14-15-vuotiaalle, että se on niin kuin rumasti sanottuna persialkainen ja se on niin kuin semmoinen hiihtäjä tai semmoinen seipään nielu, että eihän sitä ikinä tule mitään liikkuvaa liikkuja, ikään kuin se olisi jo sisäänrakennettu se jäykkyys tai hermotuksen puute sen siinä oppijassa. Me ei oikeastaan täällä meidän jalkapallokulttuurissa nähdä sitä niin kuin motorista taitoa sellaisena, että se on oikeasti taito, joka me pystytään oppimaan. Että se ei ole mitään, mikä olisi missään niin kuin geeneissä meillä suomalaisilla, että suomalainen ei pysty hermottaa jalkoja samalla tavalla kuin Messi tai Ronaldo tai muut niin kuin huipuyksilöt, vaan että mä toisin tähän keskusteluun sen näkökulman nyt tähän motorisiin taitoihin, että se on täysin opittava taito ja se, miten tehokkaasti me saadaan se oppiminen sille lapselle perille, niin on se, mistä meidän pitäisi julkisessa keskustelussa puhua äärettömän paljon. Meillä on tosi paljon tämmöistä huolikeskustelua, että lapset ei liiku ja lapset lihoo ja armeijassa Cooperin tulokset syntyy, mutta meillä on tosi vähän sitä keskustelua, että no hei, mitä siellä liikuntatunnilla pitäisi tapahtua tai mitä treeneissä pitäisi tapahtua niin kuin tyyliin ennen kouluikää tai siinä koulujen aloituksen kynnyksellä.
Tässä on paljon asioita ja lähdetään käymään niitä järjestyksessä jollain tavalla läpi. Ennen kuin mennään, saat sanoa.
Tähän näin, että mun mielestä valmennuksessa pitäisi niin kuin miettiä, että mikä on se toivottu harjoitusvaikutus. Olisi hyvä lähtökohta pohtia, että onko se ne motoriset perustaidot ja lajitaidot, on se toivottu harjoitusvaikutus, että ne paranee. Mitä liikkeitä, mitä me tehdään siellä. Sitten toinen kysymys sieltä, että meidän pitäisi miettiä sitä liikettä ja niitä tunnistaa, että mitkä ne motoriset taidot on. Mutta myös yhtä tärkeää, että valmentajan on miettiä metodeita, millä metodeilla mä tuen sitä oppimista. Ja miten mä annan oppimista edistävää palautetta niille, että siinä on, ne on ainakin, jos miettii, niin, ja sitten täytyy myös muistaa se, että oppiminenkin on jo taitoa, että sekin on oranlaista taitoa. Ja niitäkin oppimisen taitoja pitää harjoitella lapsiurheilussa, eli keskittymistä, havaitsemista, päätöksentekoa, miten innostetaan, innostumista voisi ja kiinnostumista lisätä, ja se kaikista tärkein urheilua eteenpäin vievä amerikkalainen tutkimus puhuu TRIT, eli sitkeys, sinnikkyys ja sitten semmoinen itsetuntemus siihen näin. Mutta halusin vaan nämä sanoa, että kannattaa miettiä sitä vähän laajemmin kuin sekin, että mikä drilli ja mikä harjoite ja kasvattaa sitä omaa ymmärrystä näiden, että mitä mä opetan ja myös se, että miten mä järjestän sen oppimisympäristön. Se oli siinä.
Voidaanko me, ennen kuin mennään eteenpäin, niin voidaanko me sanallisesti kuvailla kuulijoille nyt, miltä näyttää jalkapallopelaaja 13-vuotias, joka ei ole tehnyt riittävästi motorista harjoittelua ja sen pelikaverina vastapuolella on pelaaja, joka on tehnyt asioita erittäin paljon ja motorisesti paljon edellä. Miten näiden kahden pelaajan pelaaminen ja ne kentällä tehdyt suoritteet eroavat toisista? Eli mistä me nähdään, onko motorisesti hyvä vai ei?
Mä lähtisin niin kuin nyt tästä toisesta päästä. Millainen pieni lapsi on, kun se tulee harjoittelemaan jalkapalloa, ja sitten voin kertoa siitä, millainen tämä 13-vuotias on. Eli nyt kysytään, missä valmiustilassa 5, 6, 7, 8-vuotias aloitteleva lapsi tulee pelaamaan jalkapalloa, siis opettelemaan taitoa. Ja ensimmäisen kerran, kun lapsi liikkuu, tai ensimmäisiä kertoja, kun lapsi liikkuu jalkapalloharjoituksissa ja vielä pitkälti sen jälkeenkin. Hän opettelee yleensä uutta taitoa, jolloin hän joutuu keskittämään tai käyttämään kaiken tarkkaavaisuutensa ja toimintakykynsä tämän taidon opettamiseen. Ja tästä seuraa se, että koko tämä tietoinen mieli on suuntautunut vain ja ainoastaan tämän taidon kehittämiseen, mitä milloinkin tehdään. Ja nyt tässä neurovalmennuksessa me lähdetään niin kuin siitä, että millaisessa tilassa tämä lapsen aivot tai keho on pelata tätä jalkapalloa. No nyt tällaisessa aloittelevassa neurologisessa jalkapalloilijan aivotilassa meillä on pitkän tähtäimen tavoitteena lopulta siirtää tämä motorinen toiminta tavallaan, niin kuin tällaisille voidaan puhua, niin kuin aivojen alihankkijoille, jolloin eli niille aivoprosesseille, joista tämä pelaaja ei itse ole tietoinen pelin aikana. Eli tähän tavoitteeseen pääseminen vaatii monien eri tehtävien synkronoimista, kuten tasapainon säilyttämistä ja sitten eri motoristen yksiköiden säätelyä eri aivoalueille. Ja jotta voidaan hallita tämä liike, niin meillä on oltava tietty liikejärjestelmä, yhteys esimerkiksi pikkuaivoihin, visuaaliselle puolelle, kognitiiviselle puolelle, ellei me puhuta ihan puhtaasti karkeasta motorisesta suorituksesta. Ja tässä suhteessa, jos me katsotaan niin kuin tällaista 13-vuotiasta pelaajaa, niin tämän neurovalmennuksen suhteen me voidaan niin kuin analysoida, millaisia puutteita sillä on. Me voidaan niin kuin silloin, ennen kuin me ruvetaan puhumaan havainnoinnista tai sitten pelin kognitiivisista alueista, niin me voidaan myös analysoida näitä motorisia alueita. Esimerkiksi mitkä hänellä on liikkuvuudet, miten hän erottelee eri liikkeitä toisissaan, miten hänen koordinatiivinen osaaminen toimii. Eli millainen tekninen valmius hänellä on tehdä näitä liikkeitä. Ja tässä suhteessa, niin kuin vasta-alkajan harjoituksissa, me harjoitellaan ja opitaan erilaisia taitoja tai pelimalleja kuin myöhemmin esimerkiksi nuorisovalmennuksen aikana. Mutta se haastehan tulee siitä, että jos me ollaan laiminlyöty näiden perusteiden rakentaminen, esimerkiksi tässä on niin kuin laaja asia, joihin me voidaan palata myöhemmin, mitä nämä motoriset taidot kaikki niin kuin pitää sisällään. Ja eli lyhyesti sanottuna, jos nämä motoriset taidot on opittu puutteellisesti, niin niiden osaamattomuus heijastuu myös tänne kognitiiviselle puolelle ja visuaaliselle puolelle. Se on vähän sama kuin autoa ajaisi ja kaikki muistaa varmaan ensimmäiset ajotunnit, kun kieli on keskellä suuta ja pyrkii pysymään sillä tiellä. Eli näin ajattelen tätä.
Joo, mä näen tämän vähän samalla tavalla kuin Pertti, tai se mitä omat havainnot on siitä, että jos me katsotaan tyypillistä C- tai B-junnojen niin kuin peliä, niin kyllä siellä aika paljon on sitä semmoista niin kuin toiminnan hitautta, joka johtuu pääsääntöisesti siitä, että ei ole vaan kapasiteettia havainnoida sitä tilannetta tai miettiä, että mitä mä teen tällä pallolla, kun mä saan sen, koska siinä menee siihen niin kuin huomioon siihen itse liikkeeseen tai tekniseen suoritukseen. Se pääperiaatehan meillä neurotanoke-valmennuksessa on just tämä, mistä Marttikin puhui tuossa aluksi, että koitetaan saada se hermoverkosto, ne liikekuvamallit niin mahdollisimman monipuoliseksi, että ne on äärettömän nopeaa hakea sit siinä pelitilanteessa, jotta sitten ne tapahtuu siellä tiedostamattoman puolella, että ei me tiedostettua havainnointia, älykapasiteettia, ei mene siihen itse suoritukseen, vaan sitä jää sitten sen kentän tapahtumien ja oman joukkueen niin kun liikkumisen havainnointiin. Martti, oliko sulla vielä jotakin tähän?
No, mä edelleen ehkä ajattelen vaan, että enemmän niin kuin en opettamista mietin, vaan järjestää oppimista, saada niin paljon oppimista aikaa kuin mahdollista. Ja usein lasten, pienten lasten kohdalla se menee tekemisen kautta. Ei jonoja, liikettä koko ajan, haastetta katseen ylläpitämällä, mitä missä jalkapallossa, pallopeleissä, leikeissä, niin nehän on, koko ajan harjoitellaan sitä, että samanaikaisesti kun sä teet motorisia harjoitteita tai lajitaitoharjoitteita, ne on motorisia, ne menee sekaisin siis. Motoriset taidot ja lajitaidot, niitä voidaan rennata rinnakkain, tehdä samanaikaisesti. Että on värien käyttö ja niillä on erilaisia koodeja, merkkejä, joihin pitää reagoida ja tehdä nopeita päätöksiä. Ja oppia pitämään sitä katsetta ylhäällä ja näkemään ne joukkuekaverit ja etäisyydet. Sä voit ihan lähellä pelin omaisesti, vaikka et sä pelaa, niin pitää nämä etäisyydet harjoitella näitä taitoja. Ja mä haluaisin vielä korostaa tästä monipuolisuudesta. Saksalainen tutkimus 2019 Kylli kertoi tällaisista metataidoista, eli näistä motorisista taidoista, niin niillä on havaittu olevan vahvasti yhteydessä menestymiseen urheilussa. Toisin sanoen, mitä monipuolisemmin urheilussa, jos mä otan siitä monipuolisuudesta vielä kiinni, niin jos on monipuolinen harrastaja urheilua, niin se menestyy myöhemmässä vaiheessa urheilussa. Ja yhden lajin haastamisessa on omat haasteensa. Ja vielä monipuoliset liikuntataidot, niin ne vahvistaa ja luo perustaa niiden lajitaitojen oppimiselle samalla lailla kuin motoriset taidot, siellä liikkumistaidot, hyvät tasapainotaidot ja välineen käsittelytaidot. Et ne liiketekijät näissä monipuolisuussa eri lajeissa vaikuttavat siihen, miten sä tuut oppimaan sen lajin, jonka sä teet myöhemmässä vaiheessa lajatukseen. Suuri haaste on palloiluvalmennuksella se, miten mä rakennan sellaisen harjoituksen, jossa näitä elementtejä on ja millä metodeilla mä pidän sen käynnissä, ja jotta harjoitusvaikutus olisi suuris mahdollinen. Ja vielä haluaisin tuosta sanoa, että minun viesti, suuri viesti, mä kiteytän tässä vähän sitä, niin vaihtele systemaattisesti harjoittelua. Vaihtele olosuhteita ja työvälineitä, erilaisia palloja, käsittele tennispalloa jaloilla, käsittele palloja käsillä ja pidä itselläsi esillä tässä sun näkökentässä semmoinen TV-ruutu, monitori, lisää viikoittaista liikunnan määrää, mistä Pertti tuossa puhui, ja jatkuva perus positiivinen ärsyttäminen näihin tasapainon liikkumisvälinekäsittelytaitoon. Esimerkkinä liikkumisesta voisin mainita hidastukset, kiihdytykset, suunnanmuutokset, peliasennoista, nopeita kilpailuja pitämällä. Ja miten mahdollisimmat monipuoliset liikuntakokemukset vaikuttaa aivojen uusien hermoverkkojen kehittymiseen, josta Pertti mainitsi, niin niin sillä on iso merkitys siihen, ja se haetaan niiden liikkeiden kautta, ei hirveästi, että ne seisoo ja niille opetetaan sitä juttua, vaan sitä tekemisen kautta tehdään. Ja kaikille lapsille pitäisi tarjota pätevyyden ja onnistumisen kokemuksia, mutta sopivasti, että niillä on niinku haasteita, ei voi koko ajan vain onnistua, vaan aina pitäisi pyrkiä tehdä seuraavaa harjoitetta vähän vaikeammaksi, mutta silleen, että ei ne niinku itse siitä frustrasoidu siitä. Oheisharjoittelun minusta tämmöisen koronan aikana, kun mä oon seurannut nyt muutamien lajien harjoitusohjelmia ja on perehtynyt myös jalkapallon eri seurojen, koska ne on avoimia harjoittelua, niin mä ikäväkseni haluaisin sanoa se, että ihan sama on, ei tarvitse katsoa koripalloa, katsoa käsipallossa, niin oheisharjoittelu siellä harjoittelun lopussa pitää vain muutamia harjoitteita. Alkuverryttelyjä ei ole näytetty, ei ole näytetty loppuverryttelyjä, ja niiden yhteyteen mä voisin vielä rakentaa sitä, tätä perustaa niiden pienten lasten harjoittelulle. Siis monipuolisuuden lisääminen siihen treeniohjelmaan tämmöisen korona-aikana, kun meillä on tämmöisiä juttuja, niin tässä on vaan taivas rajana. Olipa pitkä, anteeksi.
Ei, tämä on niin mielenkiintoinen aihe. Otetaanko tästä heti sitten kuulijoille vähän vinkkejä siihen, että varmaan tuo nuoremmassa päässä puhutaan noin tunnin harjoitusajasta ja sitten jo lähempänä U12 varmaan ruvetaan olla 90 minuutin harjoituksissa, niin miten me voitaisiin nyt antaa vinkkejä, miten rakentaa tämmöinen optimaalinen yksi harjoituskerta? Puhutaan sitten kohta määristä ja vaihteluista ja monipuolisesta, mutta jos puretaan vaikka yksi esimerkki harjoitus, niin miten me voitaisiin auttaa kuulijoita rakentamaan hyvä harjoitus, jossa olisi otettu nämä asiat huomioon, ja se antaisi näitä ärsykkeitä niille lapsille siellä pelikentällä.
Niin, tässä on oleellista se, että mistä kontekstista me lähestytään tätä. Nyt jos me lähestytään taitovalmennuksen kannalta motorisesta oppimisesta käsin, niin silloin meillä on tarkoitus, että lapsi oppii uusia liikkeitä mahdollisimman paljon. Ja silloin me puhutaan tietysti niin kuin asento- ja liikeaistien, eli tällaisten proprioseptisten aistien käytöstä. Ja meidän on niin kuin erittäin tärkeää se, että tämä aisti tulee myös jalkapallon pelissä hallitsevaksi aistiksi, kuten näkö. Me puhutaan valtavasti tällä hetkellä esimerkiksi tämän espanjalaisen mallin rantautumisen jälkeen Suomessa niin kuin visuaalisista aistista. Puhutaan, että meidän täytyy tehdä havaintoja. Havaintoja täytyy tehdä, mutta pienten lasten ja vielä lasten valmentamisessa ja myös nuorten valmentamisessa on oleellista siis tämä asento- ja liikeaistien eli proprioseptisten aistien saavuttamiseksi, koska meillä huomaa ihan Veikkausliigankin pelaajilla, että siellä on suuria tällaisia proprioseptiaalisia liikeasento-ongelmia. Tämä peliasento ei ole pelkästään visuaalinen, eli siihen kognitiiviseen pelitilanteeseen liittyvä, vaan se on mitä suurimmassa osassa myös motorinen aisti. Ja tämä motorinen aisti, tässä suhteessa nämä liikeasennot on muututtava automaattiseksi, jolloin pelaaja tekee näitä liikkeitä automaattisesti. Eli osaa niin kuin valita sopivaa pelitilanteeseen oikean liikkeen, ja jolloin meidän ei tarvitse niin kuin tietoisesti valita niitä lihaksia tai näitä lihaskulmia liikkeen ajoitusta tai voimaan säätöä. Eli tämä meidän keskushermosto ja ääreishermosto toimii niin, että me saadaan nämä liikkeet toimimaan. Ja näin ajatellen, jos me tullaan tässä, niin me ollaan silloin priorisoitu, että lasten valmentamisessa ja myös muiden valmentamisessa niin kauan aikaa, kun me pystytään niin kuin määrittelemään, että nämä liikkeet on tässä suhteessa sen kaltaisia, mitä mä äsken puhuin. Esimerkiksi nämä asentotunnot niin kuin pelaavat tässä suhteessa. Ja sen vuoksi meillä tässä niin Tanokessa kuin tässä neurotanokessakin lähdetään poikkeavan suuresta liikekuvamallistosta ja mahdollisimman monipuolisesta liikkumisesta. Eli me uskotaan tästä, että tai me uskotaan niin, että tämän kautta me pystytään niin kuin nopeuttamaan oleellisella tavalla, eli parantamaan sitä pelaamista. Eli jos me mennään niin kuin tämä kognitiivinen valmennusmalli edellä tässä lapsuusvaiheessa, niin mennään vähän niin kuin takapuoli edellä puuhun.
Joo, mä voisin tähän väliin
kertoa
tavallaan malliesimerkin niin kuin siitä, miten mä itse olen ymmärtänyt, mitä itse lähtenyt jo niin kuin rakentamaan tätä meidän poikien, siis 7-8-vuotiaiden poikien harjoitusta, niin tavallaan niin kuin konkreettisesti, kun Pertti puhui tuossa niin kuin käsittein, mutta tavallaan, että saisi kuvan sitä konkreettiasta, niin se tarkoittaa siis sitä, että kun lapsi tulee treeneihin, niin se kohdataan. Se pidetään huoli, että sen mahdollisuudet sille lapselle, siihen sisäisen motivaation kiinnittymiseen, siihen lajiin, niin on olemassa. Eli tavallaan, että se on turvassa siellä. Se saa itse, siinä on autonominen tunne, että se saa itse vaikuttaa, että se on itse siellä oppimassa. Ja että se on pätevä, eli treeneissä ei saa olla koko ajan semmoisia asioita, että se ei osaa, lapsi osaa niitä, vaan osa pitää olla tuttuja, osa pitää olla semmoisia haastavia. Ja nykyään lapset, kun on niin kyllästetty sillä ajatuksella, että kaikki pitäisi olla helppoa, niin ympäristö on niin, kuin niin täynnä sitä semmoista pienten vaivan nautintoja, että niitä ei tarvitse nähdä vaivaa, mikä asia, että jalkapallo ja koulu, tai siis harrastus ja koulu on tämmöisiä viimeisiä saarekkeita siinä, jotka pitää niin kuin sitä tavallaan semmoisen pinnistelyä tai tätä sisun käsitettä yllä niiden lasten elämässä. Eli kun lapsi tulee treeneihin, se pitää kohdata, sille pitää kertoa, että mitä me nyt tehdään. On se ihan sama, minkä ikäinen se on tahansa, mutta se pystyy ottamaan vastaan ja se lisää sen kiinnittymistä siihen ympäristöön, kun se tulee ja tietää, mitä täällä tapahtuu. Että se ei ole pelkästään tämmöisen kaaosta. Ja sitten tämä monipuolisuus tulee tämän päälle, että ihan pienillä lapsilla pitää olla leikkiä, että siellä kaikki saa nauraa, saa harjoitella sitä kilpailullisuutta. Sitten siellä pitää olla myöskin semmoisia haastavia juttuja, eli pitää ponnautella pallo välipomputuksilla ja käydä välillä istumassa maassa motorisesti vai monipuolista. Sitten siellä pitää olla esimerkiksi koripallokuljetusta. Jos puhutaan niin kuin nyt jalkapallotreeneistä, niin pitää olla koripallokuljetus. Kuljetaan palloa koripallolla kuljetuksilla ja samalla tehdään taitoliikkeitä. Että heitetään palloa ilmaa, käydään kyykyssä ja noustaan ylös ja otetaan koppia. Sitten taas koripallokuljetus jatkuu, että se lapsi niin kuin saisi haastettua sitä itseään, koska helposti lapsilla se liike on semmoista pysähtyvää, että teet yhden liikkeen, pysähdyt, katot palautetta, sitten taas teet toisen liikkeen, että saataisiin semmoiseksi jouhevaksi se lapsen liike, että saataisiin sitä niin kuin perusliiketaitoja tai perusliikettä sinne kentälle. Sitten pitää olla paljon pallokosketuksia jalalla, taktiilinen aisti kehittyy, koska jalassa on niin vähän niitä hermoja menee jalkoihin, niitä pitää aktivoida monipuolisesti, eli pitää jokainen jalan osa olla niin kuin tavallaan aktivoitu treeneissä. Sitten pitää olla se osuus, milloin lapsi saa vähän päättää tai saa olla vähän niin kuin siinä valintoja tehdä. Eli pelilliset harjoitteet pitää olla mukana, tai nämä kaikki pystyy laittamaan hippoja peleihin sisälle. Mutta tässä on niin kuin tavallaan muutama niitä perusperiaatteista, mitä jalkapallo-oppiminen vaatii, mutta tämän lisäksi vielä pitää olla se, mitä Martti tuossa toi ilmi, ihan perus niin kuin alusta asti perus semmoista kehonpainoharjoittelua ja perus motorista harjoittelua, eli missä aikuinen opettaa lapselle, miten jalka nousee tai mihin kohtaan sen pitää saada, mikä asento sisäsyrjäsyötössä on. Ja kaikki tämä muodostaa tämmöisen niin kuin nonlineaarisen niin kuin semmoisen vyyhdin tai ryppään, jota sitten niin kuin lähdetään sen lapsen kanssa yhdessä viemään eteenpäin. Harjoittelu ei enää nykyään ole semmoista selkeää, että tehdään 10 minuuttia tota, 10 minuuttia tota, 10 minuuttia tota, vaan pyritään niin kuin huomioimaan se, että se lapsi oppii eri tavalla, niin sen takia siinä pitää eri tavalla lähestyä eri asiaa ja erilaisia oppimistyylejä, niin pitää niin kuin olla se monipuolisuus myöskin mukana tässä näin. Että semmoista selkeää niin kuin yhtä harjoituskertaa ehkä ei kannata tässä niin kuin mainita, vaan mainitaan näin kuin ainekset siinä sopassa, että näitä aineksia sekoitetaan siihen harjoitussoppaan ja sitten mahdollisimman monipuolisesti valitaan näitä eri osuuksia sen tunnin tai puolentoista aikana. Ja tässä on semmoinen niin kuin periaate.
Mä korostasin tässä vielä tässä ajattelumallissa. Jos mulla on nyt 10-syntyneet 9-vuotiaat ne pojat esimerkiksi, mä oon tämän ikäisiä ollut tekemisissä ja on muodostanut käsityksiä, niin rakentaessa harjoittelu. Mulla on ollut lajinvalmentaja mukana, joka on huolehtunut, mutta olen rakentanut sen koko oppimisympäristön niiden harjoitusten osalta. Niin kun puhutaan lapsista, ne on kuitenkin lapsia, niin niillä on jalkapallo. Joku on pelannut jo 3 vuotta, joku on pelannut 4 vuotta, joku on pelannut 5 vuotta, joku on pelannut vuoden. Joku on tullut sinne silloin, kun ne hommat alkoi. Ja kun lähti katsomaan sutko taitava porukka, että miten rakentaa, niin kyllä mun lähtökohta on kuitenkin silleen, että 60 minuuttia voi olla tehokkaampi kuin 1,5 tuntia harjoittelua. Joten 60 minuutissa sä saat aika laadukkaan. Jos miettii niin kuin harjoittelun laatutekijöitä, niin mitä pitemmät sulla on harjoittelut, sitä vaikeampi on valmentajan ylläpitää niitä laatutekijöitä. Sieltä tulee hyvin helposti semmoista alisuoriutumista, keskittyminen herpaantuu, vähempi on monta kertaa enemmän. Ja jos se saisi useammin niitä harjoituksia, lyhkäisiä harjoituksia, niin sitten kasvaisi tämmöinen temperamentti siihen tekemiseen. Ja nyt kun mä mietin tätä harjoittelua, että millä mä voin tehdä, jos nyt otetaan vaikka mä puhuin siitä alkulämmittelystä ja mä puhuin siitä loppu cooldownista ja sitten mä puhuin siitä harjoittelusta, mitä se voisi pitää, niin sen verran vielä voisi sanoa tuosta harjoittelun rakentamisesta, että jos mulla riippuu paljon, mulla on pelaaja, jos mulla on pienryhmäharjoittelu, mitä Pertilläkin on monta kertaa, että sulla saattaa olla 6 kaveria siellä, taikka 4kin, jotka vetää sitä taitoa, niin silloin on aika hyvä vetää sitä taitoharjoittelua. Tämä on niin kompleksinen peli tämä jalkapallo, kuten muutkin pallopelit, joten harjoittelun, jos mulla on vaikka 16 pelaajaa, on ihan eri juttu, kun mulla on 8 pelaajaa. Että kyllä mun tämä pitää ottaa huomioon. Ja jos alkulämmittelyä lähtisi katsoa, niin mulla, Tonko puhuit hienosti, että leikkiä pitää olla, todella pitää olla, mutta leikithän on lähellä peliä, koska siinä kilpaillaan ja siinä on aina joku juju. Se voi olla leikki siihen, alkuleikki siihen harjoitteluun, taikka sitten sen leikin jälkeen, niin välittömästi mikä on se teema sille harjoittelulle, niin mä voisin siihen alkulämmittelyyn jo rakentaa niin kuin niitä elementtejä, mitä tulee tapahtumaan siellä harjoituksella. Toisin sanoen virittää niiden reaktiivisuus, ne jalat saada kävelemään tulisilla hiilillä, peliasennot, mä lähtisin ennen, panisin pallon siihen jalkojen eteen ja mä lähtisin tekemään vaan jalkatyötä siinä pallon edessä ja kontrolloisin sitä, onko päkiäaskellus vai onko elefanttiaskellus, että on kantapäät maassa, jaksanko mä hermottaa ja pitää jalat liikkeellä koko ajan ennen kuin mä kosken siihen välineeseen. Mä voisin ottaa tennispalloja 2 käteen, niin mä en ole vieläkään koskenut siihen jalkapalloon. Ja mä lähden tekemään tulisilla hiilillä jalkoja. Pidän koko ajan ne hermotuksena hyvässä peliasennossa, en mene siihen syvällisemmin. Mutta mä vihaan sitä, että me mennään kentälle ja me pannaan ne staattisiin valmiusperusasentoihin, joten jalat ei, niin kuin nilkat ei toimi ollenkaan. Ja meidän pitäisi tehdä reaktiivisia pelaajia. Että mieluiten tämmöinen aktiivinen valmiusasento, josta mä voin reagoida eri suuntiin. Mä ottaisin ne tennispallot, mä heitän vaikka silleen, että mä heitän vasemmalla kädellä pallon ilmaan, otan oikealla sen kiinni, sinä aikana mä annan sen toisen pallon tuohon käteen. Siirrän oikeasta vasempaan ja sitten jostain väristä mä vaihtaisin sen toistepäin, mä heittäisin sitä ja mä pitäisin jalat liikkeellä. Sitten mä lähtisin liikkeelle. Ja mä laittaisin pallon, sama harjoite, että mä otan pallon mukaan ja mä lähden kuljettamaan sitä palloa, koska pelikenttä on monta kertaa, että se on tosi iso ja kuitenkin se liike pitää olla aika laajaa. Että sellaiset paikallaan olevat ei pelissä ole niitä tällaisia, että mä teen niin kuin pallon käsittelyä paikallaan. Tässä oli hyviä esimerkkejä, tuli siitä, että käy lattialla selällään, mahallaan, pyöräädä 360 ympäri, heitä sitä palloa. Ja nytkin olisi oiva aika opettaa niin kuin tämän koronan aikana, että jokainen mun pelaaja pystyy heittämään esimerkiksi tätä harjoitetta, minkä näytin, taikka siitä, että sulla on kaksi palloa yhdessä yhdessä kädessä. Sä heität toista ilmaa ja heität toista ilmaa. Siinä on esimerkkinä välineen käsittelytaidosta. Sitten kun puhutaan jalkapallon näitä taitotekijöitä, niin siellä on erilaiset kosketukset jalkaterillä eri suuntiin mentäessä. Ja sitäkin mä näen sitä harjoittelua, se tapahtuu monta kertaa paikallaan. Niin kun tässä kuitenkin pitää liikkua aina ja porrastaa, mennä eteenpäin tai taaksepäin, niin panna ne liikkeelle tekemään. Ja sitten ei hirveästi muuta kuin nopeita ohjeita ja muuttaa niitä ärsykkeitä, että he joutuu katsetta pitää ylhäällä siinä harjoittelussa. Okei, se voisi olla alkulämmittely. Mä voisin tehdä jonkun dynaamisen venytyksen siihen reiden etuosan, tai takaosan aktivoinnin tai pakaralihaksen käydä syväkyykyissä, että pysyykö, onko pakarat lähellä kantapäätä ja pysyn siellä ja tehdä erilaisia niin kuin harjoitteita ihan lyhyesti sitä, koska ei niitä lapsia tarvitse hirveästi venyttää ja uhrata aikaan, niin ne on liikkeessä jatkuvasti ja menee. Sen jälkeen mä valitsisin jonkun rondon, kuten kutsutte jalkapalloa, se jonkun harjoitteen, joka olisi jo elementtiä tavallaan niin kuin pikkusen siitä pelistä. Se voisi olla ihan vaikka yksi vastaan yksi, taikka joku sisään pelaaminen, boksin sisään pelaaminen, mutta joku semmoinen pieni peliharjoite, joku idea. Siinä voisi olla joku pien pelikin, ihan missä olisi niin kuin vähän, että tulisi mahdollisimman paljon edelleen kosketuksia niihin juttuihin. Ja sitten kun mä tekisin näitä harjoitteita siitä, ja vetäisin, niin kyllä mä panisin sinne sitten jotain tehtäviä, joissa on ehdottomasti kilpailuja. Ja meillä kilpailu on jotenkin niin kuin sitä, että me ei teetetä sitä riittävästi. Jos en mä muuta, niin mä panen jonkun radan siihen ja mä lähetän pareittain niitä, ja niiden pitää juosta ja kiertää keppejä ja tehdä plyometrics, niin kuin jalkojen nopeaa hermotusta. Ja sitten se pitää olla toinen asia, niin maalintekotaito. Tämä on mun, mä en ole jalkapallovalmentaja, mutta mä mietin tätä. Mä oon itse koripallovalmentaja ja Koripalloliiton kouluttaja, jos joku kiinnostuu. Mä oon liikunnanopettaja, vanha äijä, jo monen vuoden kokemus valmentanut maajoukkuetta ja muita. Ja oon palannut tähän lapsiurheiluun. Mä vielä haluan sanoa sitä, että tämän kilpailun merkitys on ihan äärettömän suuri oppimisen kannalta. Ja kaikki on motivoituneita. Lähdet pari kisanakin, ei iske kuperkeikka, tee suunnanmuutokset ja viimeisenä sulla on vielä pallo sieltä ja siellä on yksi pallo, se zombi saa pallon, niin se vetää sen pallon sinne, mihin mä haluan sen, että ne tekee. Että siellä päätöksiä, niitä tekemisiä, tätä kilpailua siellä eri muodossa ja sitten pienpelaamista ja loppuverryttelyssä, mitä niillä pitäisi opettaa myös. Meillä alkaa olemaan vanhempienkin valmennuksessa mukana alkaa olemaan sellaisia, että ne ei pysty menemään kyykkyasentoon. Niillä on etureidet kireet, niillä on lonkkien avaukset on jumissa. Et meillä on niin jumalaton kiire vetää sitä lajia, että me niin kuin vähän raiskataan tässä valmennuksessa rumalla kielen sanottuna niin kuin liikkuvuusharjoittelu. Mä vetäisin dynamisia liikkuvuusharjoituksia ja keskivartalon hallintaa, josta kaikki liikkeet lähtii. Kaiken maailman kuppireeniä ja että mä saan sellaisen vähän voimistelijamaisen sen keskivartalon voiman tuoton siitä. Ja sitten en hirveästi teettäisi aina harjoitteita, jotka tapahtuu lattialla maaten tai selällään tai vatsalihaksi jotain muuta tämmöisiä. Enemmän teetettäisiin sellaisia, missä on olemassa liikehallintaa, kiihdytyksiä, hidastuksia ja pystyasennossa tapahtuvaa reagointia eri suuntaan. Ja kevyesti päättäisin sen harjoituksen ja loppuun voisi vetää jonkun loppuleikin, joka vaatisi huomaavaisuutta ja tarkkaavaisuutta ja sitten kisoja ja sitten tekisin vaikka finaaleja, että pääsee semifinaaleihin ja sitten pääset B-erät ja A-erät. Jotenkin rakentaisin tällä tavalla harjoituksen. Halusin panoa tästä harjoituksesta muutaman sanan rakentamisesta. Ja mitä mieltä olitte?
Joo, kyllä mä ajattelin tässä hyvin pitkälti samalla lailla. Ja mehän ollaan tehty jo vuosikymmenten ajan lukematon mallisto niin kuin tuonne meidän nettisaitille ennen aikaan on DVD:ssä ja minä nyt oli niin kuin tämän tyylisiä liikemalleja. Ja näissä liikemalleissa tai yleensäkin motorisessa liikkumisessa ainakin minulle on hyvin tärkeää tällaisen kinesteettisen aistin herkkyys, joka on erilainen erilaisilla ihmisillä. Eli toiset on herkempi, eli se on semmoinen tanssimaisempi tai semmoinen voidaan sanoa niin kuin Neymarin maisempi, ja tämä on varsin yleistä varsinkin taitaville pelaajille. Ja nyt on ymmärrettävä, että koska tämä kinesteettinen herkkyys on eri lapsilla tai eri pelaajilla erilainen, niin sen vuoksi ne tarvitsee myös erilaista persoonallista harjoittelua tässä suhteessa. Mutta se on täysin selvä, että tämmöisen kinesteettisen aistin tai herkkyyden toimiminen on edellytys tähän motoriseen oppimiseen. Ja sen vuoksi minulle on hyvin tärkeitä myös nämä esteettiset tekijät, miten laajat nämä liikeradat on, millainen on liikenopeus, millainen on kehon kielen käyttö. Eli silloin me ei niin kuin puhuta pelkästään vaan siitä, mistä me helposti nykyään puhutaan, että me niin kuin havaitaan sitä ulkosta ympäristöä, jolloin me ajatellaan niin kuin visuaalisen tai kognitiivisen puolen kautta, ja tämä esimerkiksi tämä kinesteettisen aistin käyttö, eli miten me ollaan kehitetty lihassukkuloita, nivelreseptoreita, tai reseptoreita, millainen meidän tuntohermo on, esimerkiksi kun me nilkalla käsitellään palloa sisäsyrjällä, ulkosyrjällä, miten kova meidän kosketus, onko se semmoinen kultainen kosketus, miten selkäytimen kautta nämä hermosto tai viestit etenee, millä nopeudella ja ennen kaikkea, miten meidän aivoverkosto toimii, siis isot aivot, tässä suhteessa. Ja tässä suhteessa meidän on myös otettava nämä lapset alusta alkaen niin kuin erilaisina liikkujina. Joo.
Joo.
Oli, niin, oliko Jonilla?
Jonilla, Tonilla. Niin vähän vielä lisää tähän niin kuin Martin ajatusmalliin niin kuin se, että ei tästä unohdu se, että suurin osa valmennuksessa kuitenkin tapahtuu niin kuin seuraympäristössä, että tämä, mitä me nyt puhuttiin tässä, minä, Martti ja Pertti, niin on tarkoitus, niin kuin, että tämä olisi yli 90% treeneistä, että 10% esimerkiksi ne pelit tai sitten joku muu niin kuin, niin seuran periodisaatio valmennusmallin niin kuin mukaisesti, että mitä on tarkoitus tämän kuun aikana oppia, että onko tämä niin kuin semmoinen, harjoitellaan 2-1 tai ylivoiman tekemistä tai puolustamista tai hyökkäämistä, niin nämä tulee vielä tähän niin kuin tavallaan liimautuu tähän kylkeen lisäksi, mutta et ne ei saa olla tietenkään se koko sisältö pienten lasten valmennuksessa, vaan että näiden pitää olla sitten myöskin se seuran ajatus siitä valmennuksesta ja valmennuksen niin kuin tästä jaksottamisesta niin pitää olla tässä mukana. Ja toinen asia, niin kuin mikä tässä oppimisen kannalta on äärimmäisen tärkeää, on se intensiteetti, millä tehdään. Että se niin kuin valmentaja, jos helposti laittaa treenin käyntiin ja sitten seuraa sitä sieltä sivusta kädet puuskassa, niin se intensiteetti, tai juttelee jonkun toisen kanssa, niin se intensiteetti pelaajilla laskee aivan älyttömästi. Että on äärimmäisen tärkeää, että se valmentaja on niin kuin mukana yksi niistä tekijöistä tavallaan vähän taputtelemassa poikia selällä, että hei nyt tehdään, jotta se aktiopotentiaali sen pelaajan aivossa nousee ja se niin kuin antaa itselleen mahdollisuuden oppia, koska helposti nykyaikainen lasten, niin kuin Martti tuossa puhukin sitä keskittymisestä, niin se keskittyminen katoaa, niin se valmentajan tavallaan tehtävä on tarkkailla sitä ympäristöä ja tuoda sitä stimulaatiota siihen niin tilanteeseen, eikä vaan seurata sitä sieltä sivusta.
Jakso 2, osa 1, päättyy tähän. Osa 2 tullaan julkaisemaan vielä tämän viikon aikana. Kiitos kuuntelijoille ja kuulemisiin.